ትማሊ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አብ ቫቲካን መብጻሕ ዘካይዳ ዘለዋ ናይ ኣውስትራልያ ጠቕላሊት ኣመሓዳሪት ኳንቲን ብሬይስ ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተመ መግለፅን ከመልክት ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዋ ተራን ንህዝቢ ኣውስትራልያ እተበርክቶ ኣስተዋፅኦ ከም እተሰመረሉን ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ምእንጋድን ክንክን ጥዕና ከባቢ ክሕሎ ኣብ ዝብሉን ኣብ ክልኣዊ ናይ ሓባር ድላይ ዝተመርኮዘ ዝርርብ ከም እተኻይደን ክምልከት ጠቕላሊት ኣመሓዳሪት ኣውስትራልያ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምስ ተፋነዋ ብናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርት ዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ በርቶን ተራኺበንን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዓለም ሓቆፍን ከባብን ብዛዕባ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ከባቢ ሽግራትን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሳዕቤናቱን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ዝርርብ ከም እተኻየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ።